Davide, dneska budeme mluvit o Kurdech. Jejichž pozice je podle mě docela zvláštní a to nejen proto, že jde vlastně o největší národ, který nemá vlastní stát. Tak jaké území Kurdové obývají?
Když si představíme mapu, tak Kurdové obývají velmi rozsáhlé území, které zasahuje do Turecka, do Sýrie, Iráku, Iránu, dá se říct trochu i Arménie, Azerbajdžánu. Je to vlastně dost velké území na Předním východě, které ještě není příliš známé, tolik probádané. Je to vlastně největší národ světa, který nemá vlastní stát. Kurdů je podle všeho nejméně 16, možná 20 milionů, možná mnohem víc. A toto jeho rozdělení do států je už velmi historické, ale zdá se, že v současné době se to může změnit tím, že v rámci Iráku vznikl samostatný stát Kurdistán.
K tomu se ještě dostaneme, k jakým národům mají Kurdové nejblíž.
Tak podle všeho Kurdové by měli být indoevropského původu, být jakoby příbuzní Arménů, možná i dávných Chetitů, ale je to především prosté horské obyvatelstvo, usídlené zde po tisíciletí. Původní obyvatelstvo, které bylo pod Perskou říší, Babylonskou říší, pod muslimskými chalífáty, Osmanskou říší, ale už nejméně 1300 let je sunnického vyznání.
Těžko si dovedeme představit národy, které kdy v minulosti nebo v současnosti netoužily po samostatnosti, jak oni usilovali Kurdové.
Tak dá se říct, že původně oni moc vlastně nestáli, protože si neuvědomovali plně svoji příslušnost národností. Do té doby vlastně nehrál v Asii příliš žádnou roli národnost, ale po roce 1918, kdy se rozdělovalo území na Blízkém východě, Kurdové začali patřit mezi ty státy, které už jsem zmiňoval, a zdá se říct, že už od této doby začaly první gerilové boje, které většinou probíhaly tak, že různé horské klany se běhly do údolí, přepadly vojáky těch států, pod které to území patřilo, a tam si vždycky něco chtěli určovat nebo chtěli něco získávat. Původně to byly spíš skupiny bojovníků, ale už velmi brzy v Turecku a v Iráku to začalo velmi vadit, takže docházelo k repatriacím obyvatelstva, vyhánění celkovému, a velké rozdíly nastaly přesně v době, kdy se na území Kurdistánu našly velká ropná bohatá pole. Od té doby ty boje jsou intenzivnější a intenzivnější.
Jací jsou Kurdové?
Tak jak už jsem naznačil, Kurdové jsou především obyvatelstvem, které je prosté. Jsou to lidé, kteří často jsou zemědělci, pastevci. Tam vlastně, kde mají města, není tam ani zase tolik průmyslu, ale vždy měli vlastní hrdost. Ta historie je velmi dávná a taky, co se týče samotných Kurdů, je zajímavé, že byli vždycky, dá se říct, bojovní, ale nikdy nestáli o stát Kurdistán. A k tomu dochází vlastně až v poslední době.
Když bychom pátrali po tom, jak se dozvědět něco více o historii Kurdů a taky o povaze Kurdů, je to tak, že si někdo vybral historii tohoto národa pro, řekněme, knižní nebo filmové zpracování, nebo že se jim někdo více zabýval?
Je pravda, že o Kurdech se nikdy moc nepsalo, nenatáčelo, ale jako spousta Čechů by mohla znát knihu od Karla Máje Divokým Kurdistánem, vlastně Karovi Ben Nemsím, což je vlastně Old Shatterhand, který s Vinnetouem bojoval v Americe, tak on tady vlastně projížděl tím Divokým Kurdistánem, kde se setkával s těmi jednotlivými skupinami vojáků, původních obyvatel nebo jezídů a tak. Takže to myslím, že mohl ovlivnit spoustu vlastně malých fanoušků už asi tak 120 let i zde u nás. Jinak o Kurdistánu nebylo moc natáčeno ani státy, jako je Turecko nebo Irán, kde ty Kurdové jsou. Až v poslední době je vlastně z Kurdistánu spousta různých reportáží a natáčení díky CNN, BBC, takže od té doby máme větší přehled. Ono jde o to, že Kurdové dlouho neměli ani vlastní literaturu, ani možnost vůbec mít rozhlasové televizní vysílání ve všech těchto státech, tak právě proto je to základní problém.
Vy už jste tady zmiňoval několikrát Kurdistán, ovšem když se řekne Kurdistán, tak ne všichni to slyší úplně rádi.
Tak dá se říct, že kdybychom to vyslovili před nějakým Turkem, tak se mu vlastně, jak se říká, kudla v kapse asi otevře, protože Kurdistán by podle nich neměl existovat, protože nemá žádné právo existence, i když prakticky celý jihovýchod Turecka například je kurdský, někdy i vyloženě kurdský, a Kurdové mají vlastně soustavné oblasti i v Iránu, v Iráku. Takže Kurdistán jakoby nikdy neexistoval. Nikdy se o to Kurdové většinou nesnažili, ale představitelé okolních států jsou na to velmi agresivně připravení, že k něčemu takovému může dojít, protože přece jenom to území je kompaktní a je velmi v problematické oblasti geopoliticky i hospodářsky.
Vybavil byste si nějakého významného Kurda, kterého by znal celý svět, anebo který by působil někde ve světě?
Tak určitě dá se říct, že my známe současné představitele kurdského původu v rámci Iráku. Je to irácký prezident přímo Jalal Talabani i prezident kurdské autonomie Masoud Barzani. Ale z těch ostatních lidí jsou známi především dva, spisovatel Salim Barakat, který dokonce dostal ocenění švédského penklubu v roce 2000, nebo Akin Birdal, což je obhájce práv v Turecku, tedy zemi, kde žije nejvíc Kurdů, možná 10 milionů, možná 15 milionů, to málo kdo odhadne. A zároveň i Abdullah Öcalan, vlastně představitel PKK, což je kurdská strana pracujících marxistické bojůvky. Těch bojovníků je teď asi okolo 5 000, které právě provádí ty největší problémy na irácko-tureckých hranicích.
Kde v Evropě bychom nalezli Kurdy, v jakých zemích?
Je to právě Německo, které dávalo velkou možnost přistěhovalcům právě z Turecka. Dá se říct, že lidí pocházejících z Turecka je zde až 3 miliony a Kurdů podle všeho je 500 000 až 1 000 000. 1 000 000 podle Kurdů, 500 000 podle Turků, co zde taky žijí, ale jsou to většinou teda stavařští dělníci, průmysloví dělníci a podobně, ale přece jenom se zde už čím dál víc kulturně taky dávají dohromady i v Evropě.
A co prožívají Kurdové dneska? Jak jsou na tom se svou identitou? Jak ji projevují?
Je to spojeno i s tím, že existuje samostatný Kurdistan v rámci Iráku. Když se vrátíme trošku do historie, iránsko-irácká válka v 80. letech teprve hodně nastínila kurdský problém, který zde odjakživa byl. Vyháněli se Kurdové z Iránu do Iráku a naspátek, byly to 10 000 lidí. Byly s tím velké problémy, proto Saddam Hussein provedl známý chemický útok na Fallúdžu v roce 88, kdy zde zabil 5 000 lidí, další tisíce zabíjeli irácké vládní jednotky. V rámci války v zálivu Kurdové chtěli podporovat vlastně Američany, tak je podporovali, ale nedošli vlastně Američané až sem na sever, proto při druhé válce v zálivu Kurdové už byli svým způsobem osvobození, stejně dá se říct trochu jako šíité, takže zde v tomto státě mají svobodu a zde v tomto jakoby části státu vlastně narůstá základ pro možný větší Kurdistán, čehož se okolní státy bojí. Kurdové právě v Iráku mají tu relativní prosperitu, největší v rámci celého tohoto území. Je zde velký boom stavařství, průmyslové výroby, je zde 40% iráckého ropného průmyslu, stejně i v okolních oblastech Iránu, Turecka je také ropa, je zde strategické území, takže zdá se říct, že Kurdové žijí v oblasti, i když sami jsou chudí, většinou horské obyvatelstvo, která má potenciál bohatosti. Jsou zde významné ropovody, které vedou i z Azerbajdžánu přes Gruzii do tureckého Čejhanu. Takže je potenciál, aby na tom byly hospodářsky vzdělanostně mnohem lépe. Už zde začínají mít dokonce rozhlasové vysílání, noviny, vychází zde knihy a dá se říct, pokud třeba Turecko chce být přibrané do rámce Evropské unie, tak Kurdů musí dovolit ještě mnohem víc, než mají dnes. V Iránu vlastně je to normální obyvatelstvo. Ale všichni obyvatelé většinou ani nechtějí ten Kurdistán, ani sami Kurdové z těchto zemí. Ale jednou to bude možná otázka mnohem větší, jak se ukazuje zrovna v současnosti.